Halo semuanya, balik lagi di podcast Berani Patah Hati bersama gue tentunya Yuda Abimanyu. Sudah lama sekali gue tidak mengudara di podcast gue, terutama untuk konten patah hati ya. Karena kayaknya di akhir tahun ini sudah banyak sekali netizen yang hatinya sudah berbunga-bunga ya. Tidak banyak yang mengalami patah hati, jadi gue sedikit sekali menerima curhatan mengenai patah hati. Tapi podcast gue akhirnya berkembang mengenai menceritakan tentang berbagai macam kejadian yang terjadi di negara ini tentunya ya. Negara yang sangat komedi sekali. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast gue dari awal sampai di bulan ini, di akhir tahun ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan kejadian yang luar biasa ya. Bisa mengubah pola pikir orang, merubah pola hidup seseorang. Semoga di tahun ini, di akhir tahun ini kita selalu diberikan kesehatan supaya tetap bisa menikmati tahun depan dengan melangkah lebih baik lagi. Dan hari ini gue awalnya bingung ya mau bahas apa gitu. Karena kalau misalnya gue mau bahas kejadian yang lagi viral di sosial media, kayaknya belakangan ini ya itu-itu aja kejadiannya ya. Dan baru hari ini banget ya, itu gue dapet info bahwa alhamdulillah beberapa menit yang lalu lah, beberapa jam yang lalu ya, sebelum ini direkam, presiden kita bicara bahwa vaksin untuk masyarakat Indonesia diberikan secara gratis. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menikmati vaksin itu. Dan ya mudah-mudahan negara ini ataupun negara lainnya lekas sembuh. Dan kali ini ngomongin negara lainnya, tentu di era pandemi ini mungkin banyak sekali orang yang sudah merencanakan harusnya tahun ini untuk jalan-jalan, atau terutama di bulan inilah, Desember yang harusnya akhir tahun, biasanya libur panjang, biasanya ingin jalan-jalan entah keluar kota, ke Jogja, ke Bali, ke Bandung, Jakarta, atau bahkan ke Papua, tapi tidak bisa karena pandemi, atau bahkan mungkin mau keluar negeri. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau ada nih teman gue, salah satu teman gue yang hobinya jalan-jalan, itu dia bisa menikmati perjalanan entah ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ke mana gue lupa ya, ke Lombok apa ya? Kok ke Lombok sih, ke Sumbawa gitu ya. Itu ke Pulau Komodo, terus ke Papua, itu dengan budget yang sangat minimalis. Gue juga penasaran gimana sih kok bisa gitu dia mendapatkan budget yang sangat minimalis, bisa berpergian ke sana. Dan sekarang coba kita sambungkan saja bersama teman gue. Halo, selamat malam, Bos.
Halo, selamat malam.
Iya. Ini dia teman gue bernama Gideon. Halo, Gideon.
Halo, Mas Yuda. Asik.
Apa kabar, Mas Gideon?
Baik, baik, baik. Wah, lama banget ini kita gak kontak ini. Waduh.
Iya, lama.
Apa kabarnya, apa kabar?
Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana, di sana sehat semua ya?
Malang sehat, 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 sehat.
Gimana ini? Biasa, posisi saya tuh memang sekarang lagi di Lampung, tapi bulan depan mungkin pergi lagi keluar kota.
Widih, mantap.
Gimana, menurut lu di era pandemi ini orang-orang yang harusnya mungkin sudah merencanakan perjalanan untuk menikmati liburan itu harus tertunda. Nah, yang gua tahu lu kan sering gitu ya melaksanakan jalan-jalan gitu. Nah, apa sih, ada nggak efeknya buat lu sendiri gitu di tahun ini karena ya, pandemi?
Iya, sebenarnya tahun ini tuh tahun yang menurut gua tuh missing lah menurut gua. Jadi karena di awal tahun ini 2020 datang ini kita nggak ngerti kalau ternyata sepanjang tahun ini seluruh dunia itu dapat sebuah cobaan lah ya, lebih bisa kita sebut sebagai ujian lah ya dari Tuhan ya. Karena muncullah sebuah virus yang namanya corona begitu.
Iya. Yeah.
Lu sempat inget sih beberapa waktu yang lalu, ku sempat mau melakukan perjalanan liburan begitu sama teman-teman. Ya termasuk lu juga sih ya. Awal tahun lu masih inget gak sih awal tahun itu kalau kita tuh sebenarnya ada planning buat untuk eksplor dua negara yang tentunya belum pernah kita
lakukan,
datengin gitu loh. Bener gak ya?
Iya, betul.
Dan sedangkan kita udah ngeplan tuh satu tahun sebelumnya. Makanya ketika jatuh tempo dan ada kabar seperti itu, jujur panik pasti. Panik, karena kita gak ngerti sih, kita harus mengantisipasi hal ini tuh seperti apa gitu. Tapi syukur lah ya, mungkin perjalanan itu adalah perjalanan terakhir gua buat liburan di tahun ini. Jadi bisa lu bayangin kan ya. Selama tahun ini gua cuman keluar jalan-jalan tuh ya awal tahun doang, waktu trip sama lu dan kawan-kawan sih, kalau boleh gua cerita sama lu begitu.
Berarti itu perjalanan terakhir lu di tahun inilah ya.
Iya, sepertinya iya, karena untuk bulan ini juga gue rencananya juga gak mau keluar-keluar, karena semakin hari regulasi pemerintah untuk masuk ke suatu wilayah destinasi wisata itu semakin ketat juga, baik dari jalur laut, udara, dan darat seperti itu.
Iya, memang buat teman-teman semua, jadi memang ini kejadiannya lucu ya, gue sama Gideon ini memang 2 tahun belakangan ini ya kita ya, dari 2019 ya?
19, benar, 2019.
Kita selalu di awal tahun merencanakan perjalanan. Nah, memang kebetulan perjalanan kita ke luar negeri ya.
Nah, kenapa memilih ke luar negeri? Karena...
Kenapa tuh? Menurut lu kenapa kita harus ke luar negeri?
Ya, karena yang pertama, kalau aku sih pengen mencari sebuah pengalaman baru ya, pengalaman liburan baru begitu, karena menurut aku pengalaman baru itu adalah sesuatu hal yang menurut aku bakal susah dilupain sih begitu. Apalagi ke luar negeri, apalagi ke sekelas ya nggak jauh-jauh lah, ke ASEAN dulu lah, ke Malaysia, ke Singapura begitu. Dan yang paling di garis bawah ini, aku suka tipe perjalanan tuh yang low budget, tapi nggak yang menyengsarakan ya. Artinya kita lebih seneng nyari tiket promo pesawat gitu.
Nah, biasanya mungkin teman-teman juga yang dengerin pengen tahu ini tentang pengalaman lu sendirilah pribadi. Nah, ketika lu mau booking pesawat itu, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Apakah memang harus selalu mengikuti sosial media dari akun-akun pesawat itu, atau mengikuti terus apa, memfollow yang sekiranya memberikan promo-promo? Terus apakah mempersiapkan diri dari setahun sebelumnya? Apakah sudah merencanakan kira-kira tanggal keberangkatannya? Nah, itu untuk orang-orang yang mungkin ingin melakukan perjalanan. Nah, mungkin lu bisa berbagi info atau tips. Itu gimana?
Nah, kalau dari saran aku, kalau dari pengalaman aku pribadi itu, aku sebelumnya selalu follow sih untuk akun sosial media dari berbagai maskapai, karena menurut aku follow itu gratis, jadi mencari informasi itu sebenarnya gampang. Jadi nggak salah sih kalau kita nyari informasi itu. Semakin banyak referensi, kita akan semakin dapat banyak dari informasi gitu. Nah, kebetulan salah satunya ada sebuah maskapai nih yang selalu melakukan apa ya istilahnya seperti promo lah, promo tiap tahunnya. Bahkan kalau menurut gue sih, kalau aku pantau, nggak tiap tahun juga sih dia. Bahkan event-event tertentu seperti Valentine, seperti apa ya, Chinese New Year, seperti bahkan Lebaran juga pun itu juga ada event-event khusus promo ya? Begitu. Jadi kalau saran aku sih, kalau buat teman-teman yang pengen mencoba sebuah melakukan perjalanan experience ke luar negeri seperti Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, coba deh follow akun-akun maskapai penerbangan baik lokal maupun dari internasional sih menurut aku. Siapa tahu ada promo yang hancur karena gini, karena pengalaman teman gue si Rizky, teman gue yang ikut perjalanan kita waktu liburan kemarin tuh Pak, itu dia pernah dapet tiket pesawat ke Hong Kong cuma bayar 60 ribu Pak.
Gila, dan luar itu, biasa ya.
Dan itu bukan economic class, business class.
Iya, 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 iya. Betul-betul ya, luar biasa. Jadi selain memang untung-untungan, juga memang harus jeli
harus
ya.
Harus butuh perjuangan sih menurut gua. Karena biasanya tiket promo itu dibuka waktu tengah malam, Pak. Jadi nggak pas siang-siang begitu. Kadang ada sih sometimes pas siang-siang, pas prime time ya, seperti jam makan siang atau jam jam 6 sore waktu orang pulang kerja, supaya trafiknya dia itu nggak cepet di apply sama orang, karena kan orang di jam-jam seperti itu kan sibuk kan dengan aktivitas pekerjaannya, jadi ya sedikit mengurangi dari intensitas buat tiket terjual sih. Itu sebenarnya strategi marketing aja sih dari maskapai
ya,
begitu Pak menurutku. Dan ngomong-ngomong,
jadi memang
kalau di podcast ini kamu bilang podcast patah hati, jujur beneran tahun ini adalah tahun menurut gue yang tahun yang paling membuat hatiku sangat patah sih, karena
asik.
Dari awal tahun itu planning satu tahun ke depan, satu tahun 2020 ini sebenarnya sudah terplanning sih Pak. Jadi ada nih contohnya pekerjaan di bulan seperti Maret, April, Mei itu ada, seperti gue harus pergi ke Bali buat shoot pre-wedding klien gitu, dan sampai sekarang pun belum bisa terlaksana ya karena pandemi ini Pak.
Begitu. Oh jadi ditunda acaranya.
Bis ya, kalau dari segi tiket pesawat yang jelas harus di refund ya Pak, tapi untuk schedule pengambilan gambar ini gue harus masih apa ya, koordinasi lagi dengan klien gue begitu, karena kan klien gue juga punya aktivitas sendiri kan Pak, jadi waktunya harus kita cocokin lagi. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya aku punya pekerjaan yang di bidang jasa ya Pak, jadi waktunya lebih benar-benar nggak seperti orang kantoran yang siap reguler masuk ya. Jadi ada agenda-agenda di tanggal-tanggal tertentu yang emang gue harus mobiling ke luar kota, bahkan ke luar pulau untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu. Dan nah itu yang bikin gue sebenarnya otomatis ketika ada cobaan virus ini datang ke Indonesia, semua penerbangan sempat tutup. Semua daerah juga sudah melakukan pembatasan skala daerah ya. Jadi ya benar-benar merasakan kondisi sulit dalam keuangan sih Pak waktu itu. Jadi ya bukan masalah patah hati nggak bisa jalan-jalan ya, tapi lebih ke efek siklus hidup sih.
Pekerjaan
ya. Siklus hidup masing-masing orang sih menurut gua. Seperti
iya,
itu
iya,
sih
betul.
Pak.
Jadi perlu teman-teman ketahui, memang podcast Berani Patah Hati itu memang temanya patah hati, tapi bukan berarti khusus membahas patah hati mengenai hubungan pacaran atau patah hati karena diputusin atau bagaimanapun, tapi lebih luas. Nah, salah satu contohnya adalah hari ini gue ngobrol sama Gideon bahwa memang patah hati mengenai pekerjaan, di mana di tahun ini yang harusnya sudah punya rencana pekerjaan di bulan ini yang harusnya sudah bisa dilaksanakan, tiba-tiba dikarenakan virus corona yang datang, maka semua pekerjaan di planning jauh-jauh hari berantakan, entah harus cancel atau harus di reschedule ulang. Nah itu membuat ya lumayan patah hati lah, karena memang pekerjaan dari temen gue ini memang harus seperti itu ya. Jadi ya memang efeknya memang cukup luar biasa lah memang.
Efeknya sangat 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 benar-benar ini sih sangat sangat menyedihkan menurut gua, karena banyak juga partner-partner sepekerjaan gua yang seprofesi sama gua tuh juga bahkan sampai jual kameranya begitu buat bertahan hidup atau sekedar buat ngembaliin ini apa istilahnya cancel fee lah begitu, karena nggak enak kan ya Pak kalau kalau emang karena ini kan di luar kemauan kita kan, jadi sedangkan kita udah booking hotel dengan booking istilahnya mungkin jasa-jasa yang lain seperti mobil seperti tiket pesawat begitu kan, itu harus kita di awal kan kita harus bayar dulu kan, sedangkan proses refund dari beberapa agensi seperti maskapai pesawat, aplikasi hotel, penginapan, itu kan butuh waktu kan Pak?
Iya betul betul gitu. Betul.
Jadi
iya,
ada sih beberapa teman gue yang sebenarnya juga sedikit jatuh bangun juga di tahun ini begitu.
Nah terus akhirnya sekarang nih di bulan Desember lah di penghujung tahun. Apakah sudah ada perkembangan yang bagus gitu dari pekerjaan lu? Apakah sudah mulai membaik yang tadinya mungkin di awal-awal ya, di awal Maret, April, Corona datang itu seolah-olah kayak stop banget gitu ya untuk job wedding, job yang lain-lain. Tapi apakah makin kesini ternyata sudah mulai ada 1-2 job yang mulai berdatangan sampai akhirnya sekarang mungkin mulai banyak lah gitu kan klien lu gitu. Itu ada perkembangan nggak sekarang? Apa jangan-jangan sama aja nih sampai akhir tahun ternyata perkembangannya tidak ada sama sekali gitu?
Ya sebenarnya sih tahun ini tuh yang paling berat adalah di pertengahan tahun ya, karena emang kalau di flashback ke belakang tuh pemerintah Indonesia kan mulai sedikit agak memperketat situasi negara kita kan Maret akhir ya. Awal April itu udah benar-benar ketat, udah stop banget kan. Orang semua takut, masker dijual laku, bahkan harganya udah kayak harga tiket pesawat, lu bayangin masker doang. Jadi
timbun lagi kan.
Banyak penimbun, banyak yang curang. Ya itulah. Jadi benar-benar kalau menurut gua sih situasi pertengahan tahun ini benar-benar situasi yang sangat menyulitkan menurut gue, karena di awal tahun gue tuh udah punya feeling atau punya planning, perasaan gue udah dapet schedule pekerjaan segini. Jadi gue kenapa memutuskan buat liburan dulu, karena biar supaya gue tuh semangat kerja lagi gitu loh buat liburan di tahun ke depan gitu loh Pak. Jadi manajemen keuangan gue tuh sebenarnya sudah gue atur. Tapi ketika kita pulang dari Malaysia dan Singapura kemarin tuh langsung waduh Pak, pusing Pak. Jadi benar-benar April, Mei, Juni, bulan 6 itu masih mati kalau Pak. Jadi kalau bisa diungkapkan ya Pak. Jadi pekerjaan gua tuh benar-benar udah nggak ada pemasukan sama sekali. Maksudnya ya bertahan hidup dengan uang tabungan yang
ada lah ya.
Yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ya buat sekedar apa ya Pak? Buat beli makan lah atau beli pulsa lah yang penting buat gua ya, karena kan emang gue nggak bisa sih kalau nggak terhubung dengan konektivitas internet begitu.
Iya.
Nah, masuk bulan 7 udah mulai nih masuk, cuman 1-2 begitu pun dengan protokol kesehatan yang benar-benar ketat Pak. Jadi
ketat.
Mungkin gue kan bergerak di bidang jasa fotografi dan videografi kan Pak ya. Jadi banyak nih venue-venue yang istilahnya tersembunyi Pak di wilayah kota gua di Malang nih. Jadi ada beberapa resto tuh mungkin yang kalau dari luar jalan itu nggak mencolok, tapi dia punya gedung yang di belakang gede gitu. Jadi kan nggak mencolok dan pasti di awal-awal masa itu ada regulasi dari pemerintah kota sendiri buat membatasin tamu undangan begitu, yang regulasinya 50% dari kapasitas venue menurut itu Pak. Jadi ya sudah mulai ada perkembangan 1-2 event. Terus lanjut lagi ke September, mulai ada perkembangan lagi 2-3 begitu. Selanjutnya Oktober, ya masih di sekitar 2-4 event lah Pak. Nah, dan makin kesini kan pemerintah sudah sedikit melonggarkan kan Pak ya, tapi tetap untuk himbauan protokol kesehatannya tetap diperketat, tetap dilakukan gitu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah untuk bulan Desember ini menurut gua adalah bulan yang paling ramai Pak event gitu, karena mungkin imbas dari event-event di bulan di bulan-bulan sebelumnya, apalagi di pertengahan tahun itu kan semua venue vendor semua kan benar-benar nggak boleh kerja kan Pak, karena adanya virus ini begitu. Jadi ya, perkembangan signifikan dari aku sendiri itu di bulan November sama Desember ini yang paling banyak.
Iya. Jadi memang ya kita bersyukurlah bahwa di akhir tahun ini, di penghujung tahun akhirnya ya pelan-pelan gitu ya, orderan job lu mulai satu-satu mulai berdatangan lagi, tidak seperti di pertengahan tahun yang benar-benar mati lah ya.
Benar.
Nah, sekarang pelan-pelan sudah mulai timbul lagi, sudah mulai. Iya, dan tabungan akhirnya bisa keisi lagi lah ya, tidak keluar ya. Alhamdulillah. Gue cukup senang mendengarnya bahwa memang banyak teman-teman gue yang sebenarnya yang sudah bekerja itu kena dampak yang luar biasa karena corona. Entah mereka kerja kantoran, apalagi seperti lu yang statusnya freelance lah ya.
Iya, pekerja tidak ya, tetap
uang,
ya.
Uang akan ada ketika ya ada pekerjaan
ya, gua bekerja,
ini.
Gue bekerja, gue memberikan jasa begitu.
Bukan gaji bulanan gitu. Jadi memang kerasa banget gitu buat orang-orang freelance ini akibat corona itu benar-benar kerasa gitu. Nah, makanya kita ngobrol ini mungkin kan dari lu bisa memberikan inspirasi lah buat teman-teman di sana bahwa kalau bisa ya tetap semangat lah gitu ya menghadapi corona.
Bener, karena gini, kalau kita merasa takut terus, ya kita akan terus hidup dalam ketakutan itu loh Pak, begitu. Toh sebenarnya virus ini adalah virus, ya bener mematikan, cuman kan ada step-step awal atau langkah-langkah yang ada pencegahannya gitu loh Pak. Bukan berarti ada virus ini kita nggak ngerti cara pencegahannya gimana gitu. Tetap physical distancing, mencuci tangan, pakai masker, itu memang hal yang nggak boleh ditinggalkan waktu kita keluar dari rumah begitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita pulang ke rumah, kita istilahnya, gue punya istilah Pak dalam diri gue harus mensterilisasi diri gue sendiri begitu. Jadi ketika gue habis pulang kerja nih, meskipun tengah malam, jam 1 malam nih gue pulang kerja dari luar kota gitu, gue bela-belain Pak ke dapur buat nyalain kompor, gue masak air, gue mandi air anget Pak tengah malam. Karena emang gue sayang sama keluarga gue gitu loh, dan gue menjaga diri gue dan keluarga gue untuk tetap supaya terhindar jauh dari virus ini gitu loh Pak.
Betul. Memang disiplin diri kita sendirilah yang bisa menyelamatkan kita ya.
Betul, meskipun ada faktor-faktor lain Pak di luar sana yang kita nggak tahu, seperti kayak teman kuliah gue nih yang sekarang survive di Jakarta, kerja di Jakarta. Beberapa orang ini sempat terjangkit Pak, udah kena virus corona positif dan sekarang lagi posisi di Wisma Atlet Pak. Ya gue sih cuman bisa support sih lewat sosial medianya, gue kirim DM, gue kirim komen, tetap semangat. Kalau bisa banyakin makan, gak usah mikir yang aneh-aneh. Semuanya akan baik-baik saja sih.
Karena memang imunitas tubuh harus tetap terjaga.
Betul,
gitu.
Pak.
Jangan sampai menurun.
Bener. Kan? Jujur emang sih Pak, namanya manusia ketika kita divonis sama positif sih sama pihak medis ya, kaget kan pasti, sedih. Ah, gua positif nih. Langsung mikir kan, gue punya orang tua, punya keluarga, punya adik, punya ini, gimana nih? Terus kalau Pak, belum lagi gini Pak, tekanan dari masyarakat sekitar Pak, ketika ada yang positif tuh, bukan malah dirangkul, justru malah kayak dihindari, begitu harusnya sih, menurut gue sih, jangan terlalu gimana-gimana gitu loh Pak, sehingga sikapnya ini kayak seolah-olah terjangkit COVID itu kena aib gitu loh Pak. Seperti kayak
iya,
kena HIV yang sangat menular gitu loh. Ya memang menular, cuman kalau kita tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, aku rasa sih bisa meminimalisir asal nggak kontak terlalu lama gitu loh Pak. Toh yang bikin menular itu kontak terlalu lama gitu. Karena ada cerita teman gua nih dari Jogja. Begitu dia punya temannya ini reaktif, ketika di reaktif dia dicek ke medis, hasilnya positif dong, tapi dia merasa sehat-sehat aja Pak, nggak sakit, nggak apa-apa, dia tetap masuk kerja, nggak karantina mandiri, nggak, dia nggak laporan juga sama tempat kerjaannya, jadi dia tetap kerja, tetap melakukan aktivitas, dan sampai akhirnya dia tiap malam tuh nongkrong sama teman orang yang sama begitu. Jadi dia punya grup gitu loh Pak. Ya tiap malam itu dia nongkrong karena ngobrolin pekerjaan gitu loh Pak, dengan orang yang sama gitu. Nah ketika seminggu kemudian barulah temennya ngerasa gak enak badan, terus dites dan lain sebagainya, ternyata positif, dan temennya yang ngerasa nggak apa-apa itu baru ngomong kalau dia ternyata positif juga.
Positif.
Nah itu Pak. Iya. Dia jadi kan gini. Dia gimana ya Pak? Di satu sisi teman ini ngeselin banget ya, ini sakit ngajak-ngajak gitu maksudnya. Pasti pasti gitu kan, ngerasa jengkel, dongkol, marah gitu ya. Positif tapi masih keluyuran begitu loh maksudnya. Ya nggak mau positif sendirilah gitu loh maksudnya.
Iya betul.
Ya seremnya di situ sih, tapi ya selagi nongkrongnya tetap jaga jarak menurut gue, dan intensitasnya nggak tiap hari tiap malam, menurut gue sih aman sih, menurut gue. Tapi ya balik lagi sih sama keyakinan diri masing-masing orang sih, kalau kita tetap melakukan protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh sendiri, ya insya Allah lah nggak terjangkit apa-apalah Pak, tetap positif thinking aja sih menurut gue.
Iya benar-benar ya, memang sekarang tuh kalau bisa kurang-kurangin lah ya pikirannya yang negatif gitu kan, karena memang bisa berpengaruh gitu kan,
sangat berpengaruh.
Udahlah.
Karena gini Pak, karena udahlah, virus ini tuh gejalanya sama kayak flu, batuk, demam gitu, jadi benar-benar nggak bisa paling terdeteksi secara apa ya, secara kasat mata gitu loh Pak. Orang demam, orang batuk, udah pikirannya aneh-aneh gitu loh. Gua sempat kemarin juga sempat nggak enak badan kan, karena cuaca juga pengaruh gitu loh. Jadi gue juga jadi takut-takut sendiri. Padahal gue kalau bilangin orang jangan takut, tapi ya ketika gue mengalami hal itu ya jujur gue takut sendiri gitu loh Pak. Jadi ya dari situ gue tetap sih untuk menjaga imunitas dengan beli suplai vitamin, obat-obatan. Jadi gue kalau bisa makan enak, gue makan yang enak begitu. Jadi benar-benar istilahnya benar-benar ngejaga banget supaya tubuh ini nggak turun imunnya begitu. Jadi ya benar-benar harus fight sih dari diri kita sendiri.
Iya. Ya mudah-mudahan mulai sekarang atau ya mulai di akhir inilah semuanya bisa lebih peduli terhadap dirinya sendiri, karena bisa mengakibatkan efeknya ke lingkungan sekitar ya, terutama keluarga.
Yang penting keluarga sendiri. Sih Pak, karena kan keluarga adalah apa ya, adalah harta yang paling berharga ya.
Asik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Sorry guys kalau suara gue jelek guys. Maklum yeah, guys. Yeah. Gue biasa azan soalnya.
Siap.
Bukan. Oke. Balik lagi Pak ini. Mungkin teman-teman gue mungkin ada yang bertanya mungkin ya. Ini sebenarnya teman Yuda ini pekerjaannya itu sebagai jasa foto dan videographer. Apakah hanya khusus untuk wedding? Atau sebenarnya lu itu bisa diajak kerjasama dalam event lain gitu. Entah mungkin dia mau foto dengan pasangannya aja kek, atau foto wisuda kek, atau foto apa. Nah ini kan lokasi lu kan posisinya di Malang ya.
Iya betul.
Nah apakah sebenarnya kalau misalnya ternyata yang denger ini atau temen gue rumahnya di Surabaya, tiba-tiba pengen pakai jasa lu, tolong fotoin dong, aku mau wisuda nih di Erlangga, atau aku mau foto sama cowokku nih, bisa gak ya gitu, apa harus khusus wedding nih gitu.
Iya Pak.
Gimana?
Iya. Jadi sebenarnya sih bidang jasa gua ini bergerak di bidang jasa fotografi dan videografi di situ Pak. Jadi fotografi videografi ini kalau bisa dibilang segmentasinya luas. Jadi nggak wedding doang. Jadi gua tuh juga sering nerima beberapa penawaran untuk motoin family trip, jadi keluarga liburan ke satu tempat begitu, atau mendokumentasikan sebuah momen liburan bareng perusahaan, bareng apa ya Pak ya, sejenis seperti itu sih. Jadi family trip.
Jadi tidak hanya wedding lah ya.
Gak hanya wedding aja, jadi family trip, holiday, gue bisa. Terus company trip, dokumentasi foto video gue bisa. Wedding, especially karena apa ya? Karena gue lebih jam terbangnya lebih tinggi di wedding sih.
Wedding. Ya.
Terus foto wisuda, video wisuda bisa juga gitu. Intinya semua apa ya, semua momen yang membutuhkan jasa foto sama video di situ gue bisa sih Pak, bisa. Dan untuk masalah patokan harga sih, menurut gue sih gue bisa mengikutin gitu. Makanya kadang gue sampai dapet tawaran hitungannya foto dokumentasi perjalanan trip liburan begitu ke luar pulau gitu. Gua tuh gua ambil aja sekiranya tiket tuh akomodasi, tiket pesawat, hotel, makan semuanya di cover. Terus ketika ada penawaran harga jasanya sekian, ya kalau menurut gua bisa masuk, masih masuk, ya gua berangkat gitu, karena semuanya udah tercover gitu. Dan di situ enaknya Pak, gua bisa jalan-jalan gratis
bener.
Meskipun capek ya Pak, meskipun capek karena kita kerja gitu, cuman gua nangkepnya kapan lagi nih gua liburan kerja dibayarin gratis, dengan difasilitasin dengan sedemikian rupa gitu loh Pak. Dan di situ makanya gua sering dapet tawaran ikut family trip buat liburan gratis sih. Gua awalnya dari situ sampai akhirnya insting gua buat nyari promoan tuh terasa begitu loh. Jadi ngerti triknya begitu.
Jadi gitu ya teman-teman semua, teman gue ini tidak hanya berfokus di wedding. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata mau wisuda atau main foto keluarga dan lokasinya kebetulan di Jawa Timur khususnya Malang, itu bisa ngubungi teman gue. Di mana kalau pengen lihat hasil fotonya atau hasil karyanya juga bisa dilihat di akun Instagramnya ya. Apa Pak nama Instagramnya Pak?
Kalau Instagram mah itu foto pribadi Bapak. Tapi kalau
ya nggak apa-apa dong kan.
Gue bisa kirim by email sih gitu.
Tapi kan orang mungkin lihat akun IG-nya udah lumayan menggoda kan. Oh iya nih gitu.
Menggoda apa Pak? Gue anak baik-baik sih, gak nakal.
Iya. Nah ngomong-ngomong akhirnya mendapatkan jalan-jalan gratis nih dari
company.
Beberapa company. Nah, itu kan kalau gue melihat akun IG lu, itu lu sempat pergi ke Labuan Bajo, terus juga sempat ke Papua ya.
Iya, kalau sama yang Papua nah, itu aku ikut apa? Kalau untuk yang di Papua itu aku ikut company, Pak.
Oh, yang Papua company.
Kalau yang di Labuan Bajo itu baru pure gua solo trip. Solo trip.
Okay.
Sendiri, Pak. Maksudnya gini. Gua melakukan perjalanan trip solo sendirian tuh ya baru kemarin ini ke Labuan Bajo. Selama hidup gua ya, Pak. Selama hidup gua.
Nah, ngomong-ngomong tentang solo trip, terutama di Labuan Bajo, mungkin orang berpikirnya, waduh, ke Labuan Bajo, jangan-jangan harganya mahal nih. Harga tiketnya aja mahal kan. Bahkan mungkin mungkin kalau dari Surabaya, itu lebih mahal ke Labuan Bajo dibandingkan ke luar negeri.
Betul.
Mungkin sebagian orang, ya kan, mungkin sebagian orang awam mungkin mikirnya gitu.
Betul.
Karena memang rata-rata kalau ke Indonesia itu agak lebih mahal. Nah, pengalaman lu atau cerita lu sendiri itu seperti apa? Apakah jangan-jangan lu juga mendapatkan tiket yang lebih murah? Nah, kalau memang iya, itu gimana caranya? Kok bisa gitu lu mendapatkan tiket murah ke Labuan Bajo? Terus kira-kira lu selama di Labuan Bajo itu menghabiskan berapa sih gitu? Apakah orang-orang kan mungkin kira-kira kalau ke Labuan Bajo harus punya biaya berapa ya? Itu pengalaman lu gimana?
Nah, gua dapet atau gua bisa explore Labuan Bajo itu juga gua sebenarnya udah ngincer dari 5 tahun sebelumnya, Pak. Karena Labuan Bajo di tahun 2013-14 itu masih benar-benar Labuan Bajo yang belum ada transportasi publik yang memadai, Pak. Bandaranya aja masih kecil. Pesawatnya aja cuman, lu tahu enggak pesawat ATR yang pesawat baling-baling?
Yang kecil bener, ya, yang cuma muat
iya bener
dua orang ya.
Iya, cuman sisi kirinya dua, sisi kanannya dua gitu loh, Pak. Atau lebih parahnya tuh pesawat yang kayak ini Susi Air, tahu nggak, yang bener-bener baling-balingnya itu cuma satu doang di depan gitu loh. Nah kayak gitu, Pak. Dulu tahun 2000 antara 12, 13, 14 lah, itu masih bener-bener pembangunan di Indonesia bagian timur, terlebih lagi Pulau Komodo itu masih benar-benar sangat kurang gitu. Dan di situ di 5 tahun yang lalu itu gue punya apa ya, punya keinginan sih, gue pengen sih gue harus kesini nih gitu. Sedangkan di 5 tahun yang sebelumnya kan gue udah ngerinse budget kan. Oh ternyata tiket pesawatnya sekian, sehingga tertotal lah budget buat explore ke Labuan Bajo itu sekian gitu, Pak. Jadi gue udah nemu target dulu, duitnya udah gue kunci dulu, gue targetin dulu sekian juta gitu buat melakukan perjalanan ke Labuan Bajo.
Perjalanan.
Sambil menunggu lagi tuh, Pak, menunggu promoan, Pak. Karena gue bukan tipe traveler yang punya banyak uang. Gitu. Jadi benar-benar gue sih pengennya benar-benar nunggu momen aja. Sebenarnya sih bisa, Pak, buat cepet mewujudkan perjalanan itu. Karena
perjalanan.
Bener. Karena kita tahu negara kita adalah negara kepulauan yang punya banyak ini, Pak ya, apa, pelabuhan. Jadi jalur laut ini sudah populer, Pak, terlebih dahulu ketimbang jalur darat dan jalur udara begitu.
Udara.
Bener. Karena zaman-zaman dulu orang itu kalau mau keluar pulau di luar Pulau Jawa mesti naiknya kapal pelni, Pak.
Iya,
tahu kan
betul.
Lu kapal pelni yang lintas pulau dari misalkan dari Jakarta, Surabaya, terus ke Makassar, dari Makassar itu ke Sulawesi ke Ambon, dari Ambon sampai ke Papua begitu loh, Pak. Bener nggak?
Iya.
Dan itu harganya lebih betul. Murah sih ketimbang
murah
pesawat, Pak. Dan
cuma lebih lama bener. Aja.
Dan menurut gue sih kalau solo trip itu, Pak, takut. Gue jujur takut kalau naik kapal laut, Pak, karena gue pasti juga bawa barang-barang kan. Ya, takutnya karena gue tinggal money nih, barang gue tinggalin karena gue pakai economy class kan, mungkin yang paling murah begitu. Ya takut ada kejadian-kejadian gak enak sih, karena sebelum gue melakukan perjalanan ke Labuan Bajo tuh gue juga pernah searching sih. Kalau naik kapal laut tuh apa aja nih yang perlu diwaspadain seperti itu, selain cuaca laut ya pak. Karena kalau iya, udah betul, terjadi betul. Badai di tengah laut, kita udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan gue emang bukan orang yang gak bisa berenang. Tapi kena...
Wah, sama kayak gue ya.
Kenapa gue memilih perjalanan ke Labuan Bajo? Nah, ini alasan gue, Pak. Sebenarnya gue sih alasan yang utama sih. Gue cuma pengen lihat komodo di rumahnya. Itu aja sih, Pak, alasan aku. Karena waktu kecil kita cuma bisa ngelihat komodo ini kan emang hewan asli purbakala Indonesia nih ya.
Ya asli, cuman, asli Indonesia.
Cuman kita bisa ngelihatnya di kebun binatang doang, Pak. Nah, gua tuh punya passion. Kasihan aja kalau ngelihat binatang di tempat sebuah penangkaran begitu, dia enggak bebas, enggak liar, jadi kita enggak ngerti sifat aslinya atau sifat perilakunya itu seperti apa begitu. Makanya dari situ gue punya istilahnya punya mimpi lah ya, akhirnya sampai bisa keturutan ke Labuan Bajo. Nah, trik gue ini pak, trik gue karena gue berdomisili di Malang dan bener kata lo, pesawat untuk ke Labuan Bajo dari Surabaya itu bener-bener mahal pak, bisa sampai sekali terbang itu 1,5 juta.
Sekali terbang tuh ya.
Sekali terbang 1,5 juta. Bisa dibayangin Kak, kalau PP dari Surabaya Labuan Bajo, Labuan Bajo Surabaya, Surabaya gua ngabisin duit berapa? 3 juta ya, Pak ya. Itu udah di depan mata, Pak. Udah enggak bisa ditawar lagi gitu loh.
Itu baru transportnya aja ya.
Baru pesawatnya aja, belum hotelnya. Jadi sebelum trip gua memilih untuk stay dulu di satu malam di Labuan Bajo buat recovery aja pak, jadi gue gak mau sih waktunya mepet-mepet banget supaya gak capek juga, gak percuma juga dong gue liburan keluar banyak, tapi gue waktu nyampe trip, waktu nyampe liburan gue sakit, badan gue ngedrop, gue gak mau. Makanya gue extend dulu di satu hari sebelum trip sama satu hari setelah trip gitu, baru setelahnya itu aku langsung pulang begitu. Itu belum hotel ya pak, belum hotel. Makanya budgetnya akan nambah lagi begitu. Belum jajan, belum makan kan. Pasti akan budget nambah lagi. Nah karena dirasa dengan budget 3 juta plus-plus itu gue ngerasa kemahalan pak, akhirnya gue ngetrik. Karena pekerjaan gue freelance dan gue bisa memfleksibelkan waktu gue dan pekerjaan, jadi gue memilihlah jalur darat dan udara. Jadi gua melakukan perjalanan ini ke Bali dulu pak, naik bus. Nah range harganya gua naik dari Malang ke Denpasar ini cuman 150.000 pak bus.
150.000 ya,
kalau dikali 2 kan cuma 300. Nah dari Bali gua nyambung lagi pesawat pak, pesawat ke
dari Bali pesawat ke Oke, berapa itu kalau dari Bali? Nah,
dari Bali itu aku waktu itu dapat promo.
Dapat promo
lagi pak, karena ternyata nggak disangka-sangka ada maskapai baru yang membuka rute penerbangan baru ke Labuan Bajo. Jadi dapat promo lah tuh, gitu. Intinya gue dapat sekali terbang itu gue dapat 800.000-an pak. Sangat
sekali terbang
ya, sangat sangat terjangkau ya pak, kalau kita hitung-hitungan secara nominal dari Surabaya ya 1,5 juta sama kalau kita
ya hampir setengahnya lah ya,
hampir hampir hemat sekitar 400 ribuan lah pak. Menurut gua 400 ribu lah. Itu juga gede pak, kan buat makan
iya.
Itu juga
sama penginapan
bener kan, apa ya, lebih safe aja di dompet kita, ada pegangan aja gitu loh pak.
Berarti 800.000 dari Bali ke Labuan Bajo.
itu sekali terbang pak ya, untuk pulangnya ya tinggal kali dua aja.
Kali dua.
Dan bersyukurnya lagi, ternyata gue dapet promo lagi pak buat sailing Komodo yang harganya trip itu 4 juta, jadi cuma bayar 300 ribu pak.
Wih, jauh sekali ya turunnya ya.
Hampir 90%-an lah ya, bisa dibilang dong. Seperti itu. Ya hoki-hokian juga sih pak, efek iya, seperti betul. Trik yang bisa gua share yang di awal tadi gitu pak. Begitu aja, makanya ketika gua dapet promo murah kayak gitu, ya gua berusaha, otak gua ini udah mengeset supaya gimana caranya gua bisa murah, enak, nggak sakit begitu dan berkesan gitu. Akhirnya jadilah itu pak trip ke Labuan Bajo, explore Komodo.
Labuan Bajo. Gitu, berarti pak. Kalau diperkirakan lu berapa hari itu, berapa hari berapa malam di sana?
Dan itu pak kan seperti di awal bilang, gua bilang pak ya, gua kan udah dapat target buat harga sekian nih pak ya. Buat explore lah. Akhirnya gue memenuhi target uang itu pak, dan terus dikalkulasikan dengan budget trip yang gue keluarkan di tahun yang kemarin.
Kemarin.
Jadi, target uang 5 tahun sebelum gue berangkat sama budget setelah gue berangkat itu kan perbedaannya jauh banget pak. Dan kalau ditanya waktu berapa lama, gue setelah pulang dari trip sailing Komodo, gue nggak langsung pulang Malang pak, gue lebih milih nyantai dulu di Bali. Itu dua malam itu.
Karena masih ada, karena masih ada spend uang yang masih berlebih lah ya. Spend
uang sama gue juga nggak mau buru-buru pulang lah, begitu gue pengen nikmatin Bali lah, walau cuman tidur-tidur di hotel atau, gue pengen juga nyapa beberapa rekan temen sih yang ada di Bali begitu, jadi kesannya juga nggak sombong banget nyampe Bali nggak ketemu sama temennya gak
main.
Gitu.
Iya betul.
Padahal
betul,
ada teman gitu loh. Jadi ya gua sih begitu makanya pak.
Jadi buat teman-teman semua, kalau memang ingin berwisata baik di luar negeri maupun di dalam negeri, terus ingin mendapatkan tiket yang murah, memang kita harus rajin gitu ya, rutin
rajin
ya.
Rajin informasi sih pak.
Iya, rutin mengecek informasi apakah ada promo dari promo tiket pesawat. Nah, terus juga dipersiapkan banget gitu kalau bisa tanggal keberangkatannya, kalau bisa jangan sampai mendadak. Kalau bisa memang sudah dipersiapkan matang-matang ya.
Betul, pak, benar. Karena menurut gua sih kalau emang misalkan terinspirasi dengan gaya manajemen keuangan gua sih, gua sih lebih seneng nabung di awal dulu pak. Jadi gua ngerinciin dulu nih, ngerinciin dulu pengeluaran gua tuh selama trip ke A, ke B, ke C itu berapa dulu, hotel, makan, transport pesawat, terus naik apa aja, mungkin ada kalau ada keperluan sewa motor ya sewa motornya berapa gitu. Jadi semuanya tuh di list. Kan udah ketahuan nih targetnya berapa juta gitu. Nah dari situ baru manajemen keuangannya diatur. Misalkan gue dapet pekerjaan, satu kali pekerjaan gajinya sekian, ya gue sisihin berapa persen buat masuk ke tabungan liburan gue. Ya jadi sistem-sistem seperti itu sih pak yang bisa gue share ke teman-teman. Begitu. Menyisihkan sedikit beberapa persen dari penghasilan aja buat mencapai impian atau keinginanmu gitu, apapun keinginan, aja pak, nggak soal liburan aja. Kamu beli gadget, beli baju, beli apa ya, hitungannya apapun yang kamu inginkan lah, apa yang kamu impikan lah pak. Termasuk misalkan lu pengen iPhone 12 yang harganya nggak masuk akal, lu bisa dengan cara nabung gitu.
Iya, betul. Ya mudah-mudahan dari cerita lu ini, mulai dari awal tadi kita bahas mengenai patah hati karena pekerjaan ya, diakibatkan cukup tersendat-sendat di awal, sampai akhirnya lu menceritakan tentang pengalaman lu mencapai salah satu keinginan gitu. Bener. Ya akhirnya bisa terwujud, dengan cara menabung, kemudian sudah membagikan trik-triknya bagaimana bisa berwisata dengan biaya yang minimalis lah ya.
Yo, yang betul.
Nah itu buat teman-teman semua mungkin kalau pengen tahu lebih detail lagi bisa dilihat di kalau nggak salah ada di channel YouTube-nya Mas Gideon ya.
Benar-benar. Kalau ya kalau mau ngelihat
itu apa namanya?
Kalau mau ngelihat maksudnya perjalanan gua nih dari Malang seperti yang tadi gua ceritain dari Malang ke Bali terus nyampe di Labuan Bajo terus naiknya kapal apa. Jadi 300.000 itu naiknya apa, terus dapat fasilitas apa aja, dapat makan berapa kali. Teman-teman boleh ngecek sih di YouTube channel gua yang masih ya dibilang iseng-iseng sih di teman jalan-jalan. Itu juga
teman jalan-jalan.
Teman jalan 2 sih.
Teman jalan 2 ya.
Bisa juga di Instagram gua juga teman jalan 2 bisa dicek hasil-hasil karya keselfie-selfian gua mungkin yang yang norak-norak begitu. Ya kalau mau berteman mari kita berteman gitu.
Iya, jadi buat teman-teman semua
kalau misalkan ditanya sebuah informasi apa, kalau bisa gua jawab, ya gua jawab gitu.
Betul. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin penasaran mengenai cerita tadi, mungkin kalau lewat suara kayak masih agak susah terbayang kapal bentuk kapalnya seperti apa, bentuk wisatanya seperti apa, atau bentuk hotelnya seperti apa, mungkin bisa langsung meluncur ke akun YouTube-nya Teman Jalan 2 ya. Nah terus kira-kira foto hasil-hasil karya selfie dia mungkin ya bisa dilihat juga di Instagramnya di Teman Jalan 2. Terakhir Pak, gue mau nanya, bukan mau nanya sih, cuma mungkin ini aja. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Jawa Timur atau di Malang, kalau pengen wisata ke Bromo, ini sebenarnya teman gue juga buka gitu, bukan buka sih, maksudnya menyediakan jasa lah.
Bener. Menyediakan jasa.
Iya, kalau buka seolah kayak buka baju ya. Iya, menyediakan jasa ke Bromo.
Benar.
Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa nanti menghubungi Instagramnya tadi di Teman Jalan 2 juga bisa. Nah, apa mungkin Mas Gideon mau mempromosikan ini ke Bromo?
Weh, enggak. Jadi gini, buat teman-teman, mungkin teman-temannya Yuda yang dengerin podcast ini yang punya usaha seperti kuliner, seperti usaha fashion yang membutuhkan jasa foto untuk kebutuhan konten Instagram, kebutuhan konten YouTube atau kebutuhan konten marketing, bisa kalau berkenan bisalah mampir ke Instagram saya, kontak saya begitu. Buat gue sih juga orangnya masih belum yang profesional sih Pak, cuman gue sih orangnya mau belajar aja dari yang bukan profesional untuk nanti kedepannya menuju ke profesional. Jadi mungkin teman-teman yang ngedengerin di podcast ini ngerasa mungkin udah sekelasnya udah kelas wedding, kelas apa pasti mahal nih. Enggak begitu sih teman-teman. Jadi gue sih orangnya fleksibel begitu. Bisa lah berkolaborasi begitulah. Intinya seperti itu sih Pak.
Iya, pokoknya teman-teman yang ini hubungi aja dulu, masalah cuan itu bisa dibicarakan kok, tenang aja, bisa dikompromikan lah ya.
Ya siapa tahu gue dapet info tiket promo, misalkan kalau ke Malaysia kemarin 300.000 PP, gue kan butuh temen nih buat berangkat, kan nggak mungkin gue berangkat sendirian kan, siapa tahu ikut meramaikan apa cerita dalam hidup gue.
Iya. Dan juga di YouTube channelnya Teman Jalan 2 itu selain mengenai Labuan Bajo, itu juga tersedia video mengenai perjalanan ke Malaysia ya, 2019 ya.
Iya, waktu kita pertama kali jalan bareng, Pak. Jadi setelah kita...
Itu juga main lengkap,
kita,
Pak.
Kita berteman ya, Pak ya. Kita berteman kan udah lama banget nih. Mulai dari zaman apa ya. Lu masih inget gak?
2013
ya? Iya bener, kita ketemu di sebuah event acara komedi yang roadshow di Malang ya Pak ya?
Yang fenomenal ya?
Yang paling fenomenal waktu itu. Dari situ kan kita ketemuan udah lama banget, sampai 5 tahun gak pernah buat main bareng kan. Akhirnya sampai di 2019 barulah kamu punya paspor, gue juga punya paspor. kita nyoba challenging diri kita sendiri untuk buat explore keluar Indonesia.
Iya, betul.
Mengenal habit kehidupan di luar Indonesia seperti
luar.
Indonesia. Itu ya Pak, 2019 dan
iya.
Alhamdulillah 2020 target kita lebih satu tingkat naik level lagi Pak ya, bukan ke Malaysia doang. Tapi
iya,
ekspor
betul,
ke Singapura
betul,
juga betul. Dengan waktu yang mepet, dengan juga tiket promo yang gila-gilaan begitu. Masih kebayang banget Pak di benak gua sih waktu itu perjalanan yang paling gokil menurut gua, karena gokilnya gua sempat patah hati juga Pak di 2019 karena gua gak bisa ngajak ibu gua begitu Pak karena terkendala masalah dokumen begitu loh. Dan akhirnya
paspor ya,
bener
dulu ya?
Masalah dokumen paspor yang belum bisa diterbitkan di tanggal sampai hari itu berangkat.
Berangkatan.
Jadi akhirnya ditunda lagi nih. Jadi waktu itu di 2019 sih gue juga kalut juga kan. Gue seneng-seneng tapi gue pikiran gue juga masih mikirin
pikiran.
Ibu gue belum bisa berangkat gitu. Padahal tujuan utamanya gue sih gue pengen ngajak ibu gue tuh ngerasain experience pertama kali naik pesawat Pak. Karena seumur-umur Pak gak pernah naik pesawat Pak. Makanya gue pengen lah istilahnya memberikan sebuah experience pengalaman untuk naik pesawat dengan harga yang murah kebetulan. Nah, dan akhirnya puji Tuhan alhamdulillah di 2020 semuanya itu terwujud.
Iya, alhamdulillah ya.
Iya, semuanya ada plus minus sih Pak gitu. Sempat takut juga ya, sih dalam diri gua sendiri karena 2020 itu trip kita trip yang paling padat Pak dari segi harinya Pak, karena kita eksplor dua negara Pak, Malaysia dan Singapura.
Dan itu sebenarnya sudah mulai corona sebenarnya ya, udah mulai awal-awal banget itu ya.
Dan sempat di situ kan kita dilema kan Pak, mau berangkat.
Iya, ragu.
Beberapa teman trip kita itu ada yang sampai kalut sih Pak, mau berangkat atau enggak, takut enggak, jadi enggak gitu. Dan
sedangkan kita booking sudah hampir setahun yang lalu ya, bener, jadi sayang ya.
Kalau gua Pak ya, kalau gua karena itu tiket promoan, ya sebenarnya sih gue nggak berangkat pun juga nggak apa-apa. Cuman kan yang menjadi beban gue tuh, ya masa gue udah dua kali nih ibu gue gagal berangkat gitu. Maksudnya gue lebih sedih lagi gitu loh Pak, karena niat gue tuh pengen nyenengin ibu gue gitu loh. Sial lu kok ketawa ya?
Enggak, jadi... Jadi emang kalau diingat-ingat lagi memang ya benar ya, dengan hari yang padat 4 hari ya, dengan perjalanan dua negara itu memang benar-benar menguras tenaga, pikiran, juga emosi, juga itu emang diuji lah ya.
Benar-benar. Jadi
karena capek kan, cuaca juga panas. Jadi ya memang ya itulah nikmatnya memang kalau perjalanan itu, proses perjalanannya
tapi
sih.
Tapi seru sih, maksudnya hal-hal seperti itu yang nggak bisa gue rasain di tahun ini begitu. Maksudnya di masa-masa setelah ada corona ini begitu.
Jadi, iya, padahal harusnya 2019 satu negara, 2022 tahun depan harusnya 3 Pak ya.
Nggak tahu lah Pak ini masalah corona. Karena ada beberapa regulasi nih di beberapa negara nih yang memperketat akses wisatawan dari luar negara,
dari Indonesia,
Indonesia terlebih lagi untuk masuk ke negaranya begitu. Dan
betul
kebetulan kan
ya kita cukup beruntung
bener,
lah
cukup beruntung
masih sempat
bisa visit Singapura ya Pak waktu yang
betul untung kita dulu milihnya perjalanan di bulan Maret ya, bukan di pertengahan tahun ya.
Betul, kalau udah di pertengahan tahun sih mungkin bisa gagal ya Pak, cuman ya
iya betul
ya seperti itulah ya. Gua sih cukup bersyukur saja sih Pak dengan waktu yang ada begitu.
Nih baiklah, terima kasih banyak Mas Gideon.
Oh, sama-sama Bapak.
Atas waktu panjangnya sudah menceritakan panjang lebar mengenai patah hati, mengenai pekerjaannya, kemudian menceritakan juga pengalaman jalan-jalannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen tahu siapa sih sebenarnya Mas Gideon ini, siapa sih teman Yuda ini, mungkin bisa dicek di Instagramnya Teman Jalan 2. ataupun juga perjalanan selama dia
hidup lah ya,
ke luar kota, iya, atau ke luar negeri, apakah benar gitu dengan biaya seminimal mungkin itu bisa.
Oh ya, ada bagian part di highlight gua, Pak, yang gua simpen tuh.
Nah, bisa dicek sih. Mungkin bisa dicek ada di situ
detail,
ya.
Detailnya sih, detail harga makanan, harga dan lain sebagainya bisa dicek sih.
Jadi pokoknya informasi yang kita bagikan hari ini tuh cukup lengkap ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang dengar dan mungkin tahun depan mungkin sudah mulai merencanakan mungkin ya. Kita nggak
ya,
tahu
kita
ini virusnya
Pak,
seperti apa.
Tahun depan tuh semua regulasi kembali dibuka Pak ya. Maksudnya nggak usah ribet masalah PCR yang mahal yang sampai harganya kita. Sampai, menurut gua sih nggak masuk akal sih Pak sampai jutaan begitu. Daripada PCR sih mending gua makan Pak.
Iya, benar. Ya mudah-mudahan kita doa bersama lah, mudah-mudahan tahun depan jauh lebih baik dibandingin tahun ya, ini ya. Amin. Semua bisa berjalan seperti semula, walaupun belum tentu 100%, tapi setidaknya proses menuju 100% itu semakin dekat lah.
Betul, Pak.
Semoga semuanya diberikan kesehatan semua lah ya.
Amin. Gua tunggu ya kabarnya kalau ke Malang, kontak-kontak lagi.
Oke,
ya.
Oke, siap. Iya, bulan depan saya akan meluncur ke sana.
Oh, ternyata ke Malang lagi. Gue kira ke Jogja.
Iya dong. Aduh, sudah kemarin kan sudah cukup di Sarkem, capek. Sekarang saya mau ke Malang dulu nyari villa di Batu.
Adem ya, yang adem-adem ya.
Iya benar.
Ya kabar-kabar aja lah.
Terima kasih, Mas.
Semoga kita nanti ketemu lagi ya, Pak.
Oke, siap. Terima kasih Mas Gideon atas waktunya.
Terima kasih ya.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa lagi ya.
Oke, bye.